Слика 44. Споредбата за житото и каколот. Исус кажа многу споредби со скриено значење. Тие се наречени параболи. Исус кажа една споредба за човек кој посеел добро жито на својата нива. Но неговиот непријател дошол во ноќта и посеел какол меѓу житото. Оваа приказна ни зборува за сатаната кој е непријателот. Тој ги ставил своите зли деца меѓу Божите деца во светот. И сега, тие заедно растат, додека Исус не дојде. А кога Исус ќе дојде, Божите деца ќе бидат одделени од злобните. Сите кои прават зло, ќе бидат како каколот, кој ќе биде фрлен во оган. А Божите деца, кои се како доброто семе, Бог ќе ги земе за да бидат со него за секогаш.